Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm Qısa Dağada yayımlanır 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə, Hüfsatda və Hotbörtdə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Ucuz metro erasının sonu, qiymətlərin 3 dəfə qaldırılmasına reaksiyalar.
Metro qaldırır, işığı qaldırır, qazı qaldırır. Bunu indi mən nəyə verim? Tək adamam. Mən hasına çatdırım, qurban olum sənə.
Olur olsun la, mən maaş eləmirəm ki, gəlsinlər metro. Kestimlər avtobusla, ora ucuz.
Avtobus da hələ də ucuz deyil, axıda. Yenə də metrodan bahadır.
Bəs onda nə istəyiz onu?
Qarabağ danışıqlarında Laçın məqamı getdikcə daha çox diqqət mərkəzinə gəlir.
Laçın üzərindən keçən yolun hər iki tərəfin istifadəsinə verilməsinə dair Azərbaycanın verdiyi təklifləri ilə tanışsınız. Bu təkliflər həm Türkiyə tərəfindən çox müsbət qarşılanır və dəstəklənir.
Və dünyanın güc dövlətləri İranın nüvə proqramını yenidən müzakirəyə çıxardı. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlxan Nəsibli çatdırır.
Münaqişə zonasına yerləşdiriləcək sülhü mühafizə qüvvələrinin statusu və səlahiyyəti Ermənistanla Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı inamdan asılı olacaq. Əgər inam böyük olsa, sülhü mühafizə qüvvələrinə ehtiyac da bir o qədər az olacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Rusiyanı səs vermə hüququndan məhrum eləmədi. Belə bir təşəbbüsü Gürcüstan qaldırmışdı və Aşbada 72 deputatın imzasını toplamışdı. Gürcüstanın fikrincə, keçən ilin avqustunda Gürcüstana hücuma və Gürcüstanı parçaladığına görə Avropa Şurası Rusiyanı cəzalandırmalıdır. Ancaq təklif səs vermədə qəbul olunmadı. Sessiyada iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti necə səs verib? Nümayəndə heyətinin üzvü deputat Gültəkin Hacıbəyli Azadlıq Radiosuna deyir ki, Gürcüstan və Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdırlar. Ona görə Azərbaycan bir tərəf qalıb. Ancaq Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsində Azərbaycan birmənalı şəkildə Gürcüstanın mövqeyini müdafiə eləyir.
Bəli, nümayəndə heyətimiz bu məsələdə bir tərəf qalır. Bir daha deyim ki, hər iki ölkə ilə Azərbaycanın dostluq münasibətləri var. Biz bu münaqişənin tezliklə həll olmasının tərəfdarıyıq, amma eyni zamanda bir daha deyim ki, Gürcüstan ərazi bütövlüyü və suverenlik məsələsində biz bir mənalı olaraq Gürcüstanın yanındayıq.
Gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi bugün davam edib. Onların vəkilləri ekspertlərin gətirilməsini tələb ediblər, məhkəmə razılaşıb. Ekspertlər oktyabrın 7-sinə təyin olunan növbəti məhkəmə iclasına gələcəklər. Blogerlər bu ilin iyulunda Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Blogerlər bu ittihamları rədd edirlər və deyirlər ki, məhkəmə prosesi sifarişlidir. Azərqaz bildirir ki, yeni borular quraşdırılandan sonra qazın təzyiqinin aşağı olması problemi olmayacaq. Xatırladaq ki, qışda qaz gəlməyəndə bunun əsas səbəbi qazın yoxluğu deyil, təzyiqin aşağı olmasıdır. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
2009-cu ilin qış aylarında Abşeron rayonunun kəndlərinin, Neftçala, Hacıqabul, Dəvəçi rayonlarının və Ağdamın Quzanlı qəsəbəsinin yenidən qazlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu sözləri Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəisi Əkbər Hacıyev deyir. Hacıyevin sözlərinə görə yenidən qazlaşdırma indiyə qədərki bütün boru sisteminin polietilen borularla əvəzlənməsi və smart kart tipli sayğacların quraşdırılması deməkdir. İstehsalat Birliyi başçısının sözlərinə görə bu sistemdə qış aylarında qazın verilməsində aşağı təzyiq problemi aradan qalxacaq. Bakıdakı analoji problemə gəlincə, Hacıyevin sözlərinə görə bu sistemin köhnəliyi ilə bağlıdır.
Qaz vardı, qaz çoxdur. Əsas burada kommunikasiya xətlərinin pis vəziyyətdə olmasıdır. Bəzi rayonlar vardı ki, hansı ki, bu yaxınlarda çəkilibdir, onlarda təminatda problem yox. Bakı şəhərində vardı, ona görə ki, kommunikasiya xətlərinin pis olması gətirir ona çıxar ki, əhali qaz verilə bilmir.
Əkbər Hacıyev bildirir ki, 2010-cu ilin yazından başlayaraq paytaxtın yenidən qazlaşdırılması üzrə 2 illik layihə başlanacaq. Bununla bağlı xarici şirkətlərdən biri ilə danışıqlar başlayıb.
İran dünyanın 6 super dövləti ilə danışıqlara başlayıb, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında danışıqlar İsveçrənin Cenevrə şəhərində gedir. Danışıqlar Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana sədrliyi eləyir. Cenevrədə Amerika və İran iki tərəfli danışıqlar aparıblar. Amerikanın dövlət katibinin müavini William Burns İranın nüvə danışıqlarında əsas nümayəndə Seyid Cəlili təmsil edib. Danışıqların təfərrüatı barədə heç nə deyilmir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Blogerlərin məhkəməsində ortaya təzə şəkillər çıxdı. Müdafiə tərəfi iddia eləyir ki, bu şəkillər istintaqın versiyasını alt-üst eləyir. İnternet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi bugün də davam eləyib. Xatırladaq ki, şahidləri iki qrupa bölmək olar. Şahid polislər deyirlər ki, onlar səs-küyə restorana gəliblər və iki nəfəri döyən blogerləri həbs eləyiblər. Blogerlərlə Livan restoranında olmuş dostları isə deyir ki, əksinə Emin Milli ilə Adnan Hacızadəni öyrədilmiş adamlar döyüb və onlar şikayət üçün polisə gedəndən sonra hər ikisini həbs eləyiblər. Bugün müdafiə tərəfinin vəkilləri məhkəməyə təzə şəkillər təqdim eləyiblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Oktyabrın 1-də Səbali rayon məhkəməsində gənc blokerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəmə prosesinin növbəti iclası keçirilib. Məhkəmədə şahidlər ifadə veriblər. Öncə Səbali rayonu 39-cu polis bölməsində növbətçi köməkçisi vəzifəsində çalışan Fərid Hüseynov dindirildi. O təqsirləndirilən Adnan Hacızadə və Emin Millini tanımadığını, onların hadisə baş verən gün 39-cu bölməyə gəlmədiklərini bildirdi. Həmçinin əlavə etdi ki, təqsirləndirilən şəxslər bölməyə heç bir şikayət səs də təqdim etməyiblər. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri şahidin ifadəsini təksib edən fotoşəkillər, Adnan və Eminin xəsarət almış şəkildə 39-cu polis bölməsində çəkilmiş fotoşəkillərini hakimə təqdim etdilər. Şahid də həmin fotoşəkillərin çəkildiyi məkanın məhz 39-cu polis bölməsi olduğunu təsdiqlədi. Prokuror vəkillərin bu hərəkətinə etiraz etdi. Hakim fotoların araşdırılacağını bildirdi. Daha sonra vəkillər növbəti prosesə rəy verən ekspertlərin gətirilməsini istədilər. Məhkəmə bildirdi ki, növbəti iclasda ekspertlər iştirak eləyəcəklər. Vəkillər onu da bildirdilər ki, əvvəlki ifadələrində zərər çəkən kimi təqdim olunan Babək Hüseynovla Vüsal Məmmədov hadisədən sonra heç bir kütləvi informasiya vasitəsinə münasibət bildirmədiklərini deyiblər. Amma D.az saytında onların müsahibələri və Vüsal Məmmədovun xəsarət almış formada şəkli yerləşdirilib. Vəkillər iddia edirlər ki, əgər zərər çəkmişlər mətbuata məlumat verməyiblərsə, onda bunu istintaq eləyib və müstəntiq buna görə cavab verməlidir. Daha sonra Səbari rayonu 9-cu polis bölməsinin əməkdaşı Rövşən Hüseynov şahid kimi dindirildi. Dedi ki, hadisə baş verən gün Adnan və Emin də daxil olmaqla 5 nəfəri bölməyə polis əməkdaşları gətirib. Stat, təkcə Adnan xəsarət almışdı. Təcili yardım çağırdıq, sonra onlar dindirildilər. Rövşən Hüseynov onda dedi ki, şikayət ərizəsi ilə bölməyə yalnız Babək və Vüsal müraciət ediblər. Şahid kimi dindirilən Səbari rayonu 39-cu polis bölməsinin əməliyyat müfəttişi Murad Səlimov da dedi ki, həmin gün onların bölməsinə heç bir şikayət ərizəsi daxil olmayıb və Adnanla Emini də bölmədə görməyib. Vəkil İsaxan Aşurov yenidən şahidin bu ifadəsini də təksib eləyən fotoşəkillər təqdim etmək istədikdə, dövlət ittihamçısının şikayəti əsasında hakim bunun qarşısını aldı və bildirdi ki, həmin fotoşəkillərin sübut kimi qəbul olunub olunmaması məsələsinə baxılacaq. Daha sonra blokerlərlə birlikdə restoranda olan gənclər Nurəddin Babayev, Bəhram Əhmədli və Ülvi Həsənli dindirildilər. Hər üç şahid münaqişəni qarşı tərəfin törətdiyini bildirdilər. Şahidlərin dediyinə görə onlar öz aralarında söhbət edən zaman arxa masadan söyüş eşidiblər, amma buna reaksiya verməyiblər. Daha sonra Vüsalın başı ilə Eminə zərbə vurduğunu, Adnanın Emini müdafiə etməyə cəhd göstərdiyi zaman onun da Vüsal tərəfindən zədə aldığını bildirdilər. Şahidlər xəsarət alan Adnan və Eminin əvvəlcə 39-cu polis bölməsinə, daha sonra 9-cu polis bölməsinə getdiklərini, bölmədə fotoşəkillərinin çəkildiyini edildiyini təsdiqlədilər. Bəhram Əhmədli onda dedi ki, həmin gün Vüsalla Babəki 9-cu bölməyə gülə-gülə xəsarətsiz gəldiklərini də görüb. Ülvi Həsənli də həmin gün 9-cu polis bölməsində hazırda özünü zərər çəkmiş kimi təqdim edənləri tam sağlam şəkildə gördüyünü bildirdi. Ülvi Həsənli onda əlavə etdi ki, Babək Hüseynovla üzləşdirilən zaman ondan restoranda birinci kimin kimə yaxınlaşdığını soruşub. Babək də ilk olaraq özlərinin blokerlər olan masaya yaxınlaşdığını bildirib. Ülvi isə Babəkin şifahi ifadəsi ilə yazılı ifadəsinin üst-üstə düşmədiyini istintaqa bildirəndə Babək dediklərini təksib eləyib. Ülvi Həsənlinin ifadəsindən sonra hakim oktyabrın 1-ni olan prosesi başa çatmış elan edib. Növbəti iclas oktyabrın 7-sinə təyin edilib. Prosesi beynəlxalq təşkilatlar və diplomatik korpusun nümayəndələri də izləyiblər. Amerika səfirliyindən Terry Davidson, millət vəkillərindən Pənah Hüseyn də prosesi izləyənlər arasında idi. Gənclər iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Ülkə Rakif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədov deyir ki, gediş haqqını 3 dəfə qaldırmaq düzgündür. Qiymət bahadırsa, cəmaat minməsin. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Ucuz metro erasının sonu, Tarif Şurasının metro qiymətlərinin 3 dəfə qaldırılmasını nə dərəcədə əsaslandırılmış saymaq olar? Metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədov deyir ki, o heç kəsdən metroya minməyə xahiş eləməyib. Bir tərəfdən, bu kimlərə isə qərbə gələ bilərdi ki, metro tıxaca filana düşmədən və daha tez adamı aparıb mənzil başına çıxarır, amma qiyməti avtobusdan 4 dəfə ucuz idi. Amma o bir tərəfdən Azərbaycanda rəsmi statistikanın etiraf elədiyinə görə, ölkədə təxminən 1 milyondan çox kasıb var, yəni əhalinin 15% yoxsulluq həddində yaşayır. İndi hətta metroya pulsuz minməyə məcbur olanlar da problemlə üzləşdiklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Bakı sakinlərinin və müstəqil ekspertlərin məsələyə reaksiyasını öyrənib. Reportajı dinləyək.
Metroda gediş haqqı düz 3 dəfə qaldırılsa da, metropoliten rəhbərliyi hələ də özlərinin ziyanından danışır. Sentyabrın 30-da Tarif Şurası metroda gediş haqqının 15 qəpiyə qaldırılması ilə bağlı qərar verib. Buna qədər isə gediş haqqı 5 qəpiy idi. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, gediş haqqının maya dəyəri təqribən 50 qəpiyə başa gəlir.
Belə indi də ziyan bir 15 milyon yenə dotasiya alınmalı.
Hələ də hə?
Bəli.
Tağı Əhmədov deyir ki, bu il hökumət metropolitenə 33 milyon manat dotasiya verib. Metropolitenin rəhbərliyinin ziyanla işləmələri ilə bağlı bütün bu arqumentlərinə baxmayaraq, onlar Tarif Şurasının bu qərarına qədər gediş haqqının qaldırılmayacağını iddia edirdilər. Hətta Tağı Əhmədov jurnalistlərə verdiyi açıqlamalarında bir neçə dəfə bəyan etmişdi ki, 2009-cu ildə metroda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Elə Tarif Şurasının sentyabrın 30-da verdiyi qərar da metrodan istifadə edən sadə paytaxt sakinləri üçün gözlənilməz olub.
Tarif Şurası həmişə xəlvət iş görür də demək olar ki, altdan-altdan iş görürlər. Tağı Əhmədov indiyəcə deyir, heç vaxt qalxmayacaq. İndi nə oldu, birdən-birə qaldırdı?
Əlbəttə pisdir. Dövlətlər ümumiyyətlə ona minmirlər, əlbəttə onun qalxmağı cəmatın ziyanındadır.
Metro qaldırır, işığı qaldırır, qazı qaldırır. Bunu indi mən nəyə verim? Tək adamam. Mən haqsını çatdırım, qurban olum sənə. Metroya gedirəm, yoxumdur. Bir uşaqdan xahiş edirəm, keçir məni. Çatdıra bilmirəm. Nəsə yatsı yeri var, getmək lazımdır, düz oğlum. Yani indi də qaldırım. Mən hansı uşağa deyim ki, mən keçirdiyinə 15 köpük verməyim üçün. Gəndi 5 şeydi, əyib yox. İndi mən kimə deyim bu sözü? Utanır adam. Xəcalat, ağbüstə qarılar.
5 köpük, 3 köpük artıra bilərdilər, o başqa söhbət. Birdən-birə 3 qat o düzgündür.
Tələb uşağam, istifadə edirəm, çatdıra bilmirəm.
Deyərdiniz ki, nə qədər olsun?
Əvvəlki qaydada.
Ancaq deyəsən, metropoliten rəhbərliyi az təminatlı təbəqələrin bir elə də fərqində deyil. yenidən Tağı Əhmədov eşidək.
Olur olsun da mən aş eləmirəm ki, gəlsinlər metroya. Kesinlər avtobusla, ora ucuzdur.
Avtobus da hələ də ucuzdur, axı. Yəni, yenə də metrodan bahadır.
Bəs onda nə istəyir zaman?
Əhali qiymətlərin köhnə tariflərə qaytarılmasını istəyir. Ekspertlər isə düşünür ki, ən vacib məsələ şəffaflıqdır. Milli Büdcə Qrupunun rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, metropolitenin fəaliyyətində şəffaflıq olmadığından real qiymətlər haqqında qəti mülahizə söyləmək çətindir. O, inkişaf etmiş qərb ölkələrində metroda gediş haqqının yüksək olmasını etiraf edir. Ancaq Zöhrab İsmail yada salır ki, həmin qərb ölkələrində pensiyalarda 70 manat deyil. İqtisadçının fikrincə, metropoliten bütün investisiya xərclərini, təmir tikinti işlərini dövlət hesabına aparır. Belə də isə metroda gediş haqqının maya dəyərinin yüksək alınması heç cürə başa düşülən deyil. Üstəlik reklamdan və yeraltı keçidlərdən əldə edilən vəsaitin də hara xərcləndiyi bilinmir.
Biz görürük ki, metropolitenin bütün stansiyalarının içində ticarət obyektləri var. Buradan icarə məsələsi var. Onların əksəriyyətindən söhbətlərdə belə məlum olur ki, pullar qeyri-rəsmi verilir. Yəni ciblərə gedir bu pullar.
Zöhrab İsmail düşünür ki, Tarif Şurasının bu qərarının arxasında ciddi müzakirələr dayanmır. Onun fikrincə, ictimai müzakirələr bir yana, heç hökumət öz daxilində də bunun iqtisadi əsaslandırılmasını aparmayıb.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan istəyir ki, Laçın koridorundan ermənilər də istifadə eləsin, amma Azərbaycan buna koridor yox, yol deyir. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Qarabağ danışıqlarında Laçın məqamı getdikcə daha çox diqqət mərkəzinə gəlir. Bu ilin yazında Prezident İlham Əliyev Moskvada olarkən demişdi ki, onlar erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağla quru əlaqəsinin olması istəyini başa düşürlər və bu məsələni azərbaycanlı qaçqınların maraqlarına toxunmadan effektiv şəkildə həll eləmək mümkündür. Bu dəfə isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə nümayəndəsi Araz Əzimov məsələyə bir qədər konkretlik gətirib, Azərbaycan Laçın yolundan erməni tərəfi ilə birgə istifadəyə aid təkliflərlə çıxış edibmiş. Bu birgə istifadə nə deməkdir? Laçın rayonunun həm də şərikli sahibliyinmənmi söhbət gedir. Bu barədə daha ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun söhbətində.
Dağlıq Qarabağ danışıqlarında Laçın dəhlizi adlandırılan yolla bağlı müzakirələr hələ davam etdirilir. Danışıqlarda razılaşdırılmayan əsas prinsiplərdən də biri ilə budur. Azərbaycan Ermənistanla Dağlıq Qarabağın erməni icmasını birləşdirən bu yolun bir tərəfli qaydada ermənilərin nəzarətində olması nə lehinədir? Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Ermənistan Laçın rayonundan keçən bu yolun Qarabağ erməni icması ilə əlaqəsi baxımından çox vacib bir yol saydığı kimi, Azərbaycan üçün də bu yolun böyük əhəmiyyəti var. Nazir müavininə görə Azərbaycan heç vaxt razı ola bilməz ki, hansısa yol bir tərəfin istifadəsində olsun. O bunu mümkünsüz hesab eləyir. Araz Əzmov deyir ki, Laçın rayonu üzərindən keçən yolun hər iki tərəfin istifadəsinə verilməsinə dair Azərbaycanın təklifləri daha mütərəqqidir.
Bu təkliflər həm Türkiyə tərəfindən çox müsbət qarşılanıb və dəstəklənilir və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu da bu barədə öz bəyanatlarında dəfələrlə demişdi ki, Laçın yolunun hər iki tərəfin istifadəsinə verilməsi gələcəkdə üç ölkənin, yəni regiondakı olan Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin əlaqələrin normallaşmasında böyük bir rol oynaya bilər və bu yolun istifadəsi doğrudan da sülh və əməkdaşlıq üçün çox önəmli olacaqdır.
Araz Əzmov sözlərinə görə hələ ki Ermənistan öz konsepsiyasında bu konstruktiv səviyyəyə qədər qalxmıyor və ümumiyyətlə qalxmaq istəmir. Amma o vaxt getdikcə hər şeyin aydınlaşacağına ümid eləyir. Nazir müavininə görə burada prinsipial məqam odur ki, Azərbaycan öz torpaqlarının hansısa bir hissəsini kiməsə vermək fikrində deyil və bundan sonra da bu olmayacaq. Araz Əzmov Laçın yolunun izlənməsi, yolun texniki parametrlərinin nəzərdən keçirilməsi üçün həmin əraziyə beynəlxalq araşdırması missiyanın səfərinin planlaşdırılması ilə bağlı məlumatları təsdiqləyir. Deyir, bu məlumatlar heç kimi təəccübləndirməməlidir.
Azərbaycan çoxdan olaraq orada olmayıbdır və ona görə bu məlumatlara ehtiyacı var. Həm də həmsədrlər və yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunun da bu məlumatlara ehtiyacı var. Ona görə Laçın yoluna baş çəkmək çoxdan istədiyimiz bir məsələ olmuşdur və bu planda var idi, mövcud idi. Sadəcə indi o biri məsələlərə dair aydınlıq gətirildiyi bir halda, Laçın yolun məsələsi yəqin ki bu mərhələdə artıq həll edilməsi üçün gərək nəzərdən keçirilsin.
Araz Əzmov deyir ki, Ermənistanın təklif etdiyi konsepsiyanı Azərbaycan dəstəkləmir və hesab edir ki, yolun açılması ilə onun təhlükəsizliyinin ən yaxşı təminatıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlıya görə, Laçın yolu ilə bağlı müzakirələrin hələ də razılaşdırılmaması bu yolun strateji əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Mərkəz rəhbərinə görə əslində bu yola nəzarət ilə Qarabağa nəzarət deməkdir.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyün ya indiki mərhələdə ya gələcəkdə təminat altına almasının qarşısında ən böyük riskdir, ən böyük maneədir. Yəni, o koridor mövcud olduğu müddətdə və bizim nəzarətimizdə olmadığı müddətdə bir sürü müqavilət imzalayaq, gələcəkdə təmin edəyək, onun da qarşısında maneədir.
Bu baxımdan da Araz Aslanlı Azərbaycanın nəzarət etmədiyi Laçın dəhlizini ölkənin ərazi bütövlüyü üzərində Damokl qılıncı hesab edir. Mərkəz rəhbərinə görə, əgər əvvəllər Qarabağ münaqişəsinin həllinə mane olan amil Sovet qoşunlarının həmin ərazidə olması idisə, sonradan bu maneəni Ermənistanın nəzarətinə keçməklə Laçın dəhlizi yaradıb. Özü də Rusiyanın hərbi varlığı ilə. Hələ bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın VST telekanalına müsahibəsində Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında əlaqələrin olmasının vacibliyini anladığını və Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələnin səmərəli şəkildə həll oluna biləcəyini qeyd etmişdi. Amma politoloq Vəfa Quluzadə Laçın dəhlizi məsələsində nikmin deyil. Onun sözlərinə görə danışıqlar başlayan ilk gündən bütün müzakirələrdə sözü gedən dəhliz ilə bağlı məsələlər olub və hər dəfə də ermənilər bu ərazilərin onların nəzarətində qalmasını istəyiblər. Politoloq bundan sonra qarşı tərəfin öz iddialarından əl çəkəcəyinə də o qədər inanmır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Kontekst davam edir. Xalq artisti adı hansı prinsiplərlə verilir? Mübahisə parlamentdə gedib çıxdı. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Xalq artist adı, əməkdar adı, artist adı hansı prinsiplərlə verilir? Mübahisə gedib parlamentədə çıxıb. Əməkdar artist, xalq artisti adları Sovet dövrünün qalma bir şeydi. Qərb ölkələrində müğənniləri daha çox neçə dəfə Grammy mükafatı, MTV mükafatı almaları ilə tanınırlar, yaxud neçə milyon nüsxə albom satmaları ilə. Bunlar isə hansı dövlət başçıları vermir. Azərbaycanda isə bu ənənəni Sovet dövründən sonra da yaşatmaq qərarına gəliblər, amma daim kimlərsə diqqətdən kənarda qalmasın deyir. Həmkarım İlqar Rəsul araşdırmağa çalışıb ki, fəxri adları hansı meyarlarla verirlər.
Deyirsən, bazardan alma armud alan kimi indiki xalq artistləri alverə dönüb də hər şey alverə. Bu adam müğənni deyir ki, axşam mənə xalq artisti verəcəklər. Çünki nədəndir? O bir rüzev verib, verdiyinin qiymətində də o almalıdır. Bu sənət deyil. Ancaq bizim xəbərimiz olmur da o adı alanda.
Bu eser xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın 2006-cı ildə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinə dedikləri idi. Bu söhbəti bizim yadımıza Milli Məclisin oktyabrın 30-unda keçirilən iclasında deputat İqbal Ağazadənin çıxışı saldı. Millətvəkili iddia edir ki, Azərbaycanda sənətkarlara adların verilməsi ədalətsiz qaydada həyata keçirilir. Rəşid Behbudov, canlı karifey Zeynəb Xanlarova da xalq artistidir, bugün efirə buraxılası heç bir keyfiyyəti olmayanlarda.
Mədəniyyət nazirinə də, Mədəniyyət nazirinin müavininə də bununla bağlı rəsmi məktub da göndərmişdik bir neçə deputat. Azərbaycan muğam sənətində 60 ilini künüş salan Süleyman Abdullayev dəfələrlə müraciət olunmasına baxmayaraq, əməkdar artist belə deyil. Amma ömründə yarım saat hələ efir konserti olmayan, mahnıları ilə hər kəsi bezdirən adamların adlarını yazıb aparıb prezidentin stolunun üstünə qoyurlar. Nə etsin, Zeynəb xanım imtina edərsin xalq artisti adından ki, bu da xalq artistidir, heç sənəti bilinməyən adamlardır.
Deputat hesab edir ki, ya bu məsələni nizamlayan bir şura olmalıdır, ya da bütün adlar ümumiyyətlə ləğv edilməlidir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sözçüsü İntiqam Hümbətov isə deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, sözü gedən adlar Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətində xidməti olan şəxslərə verilir. O ki, qaldı təqdimata.
Azərbaycan dövlətinin tədbirlərində, mədəniyyət tədbirlərində, mədəniyyət incəsənət sahəsində kollektivlərdə çalışan insanların adları müxtəlif fəxri adlara, mükafatlara təltif olunur. təlimatları. Digər aidiyyəti qurumlar da verə bilər. Məsəl üçün, musiqi ilə, incəsənətlə, sənətlə bağlı yaradıcı ittifaqlardan da verilə bilər bu cür təkliflər. Amma hər halda, yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu təqdimatları ümumiləşdirir.
İntiqam Hümbətov əlavə eləyir ki, yekun qərar prezidentin səlahiyyətindədir və o sərəncamı imzalamayana qədər kimin hansı ada layiq görüldüyünü heç kim bilmir. Axtarıb Süleyman Abdullayevi tapdıq. Dedi Sovetlər dövrəmində 1969-cu ildə İstanbulda keçirilən beynəlxalq müsabiqədə muğam üslüyündə birinci yeri tutub. Müstəqillik dövründə isə Həsən bəy Zərdabi adına Dünya Azərbaycanlıları Xeyriyyə Cəmiyyəti onu Qızıl Səs döş nişanına layiq bilib. Prezident təqaüdçüsüdür. Həmçinin Heydər Əliyev fondu təqaüd alır. Fəxri adı isə doğrudan da yoxdur və bunun dalınca düşməyi xoşlamır.
Gərə adı verirlər. Təqib istəməyirsən, verməsələr söz sağ olsun. Gərə aşağıdakılar yada salsın ki, onlar da bilsin. Bunların təqsiri yoxdur.
Süleyman Abdullayev deyir ki, 40 ildir xalqın ona verdiyi Dədə Süleyman adı onun üçün xalq artisti adından artıqdır. Azərbaycanda xüsusən ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində fəxri adların verilməsi məsələsinə də münasibət birmənalı deyil. Fəxri ad daşıdığı halda bu adların ləğv olunmasını zəruri sayanlar da var, adı olub, yaxud olmayıb, belə titulların qalmasını təkid edənlər də. Fəxri adların ümumiyyətlə əleyhinə olan kulturoloq Toğrul Cuvarlı isə bildirir ki, bir ara bu proses səngimişdi. İndi yenidən adların verilməsi vüsət alıb. Ancaq əgər bu ənənə varsa, cəmiyyət həll eləməlidir ki, ad kimə verilsin. Məsələn, Süleyman Abdullayevə həqiqətən də xalq artist adı verə bilərdilər.
Gəncin gözü çalışmayıb da, cəmiyyət də öz növbəsində çalışmayıb ki, burada belə deyə həqiqət qələbə çalsın. Başım qənnid bu. Çoxuna verirlər, ona da verə bilərlər.
Toğrul Cuvarlı hesab eləyir ki, həqiqi sənətkarlara ad verilməsində cəmiyyət maraqlıdırsa, yığıncaqlar keçirməlidir, məqalələr yazılmalıdır. Amma istedadlı adamın özünün də ad dalınca düşməsi gülünc olar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Rusiya Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra eləmir bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Rusiya Avropa Məhkəməsinin Çeçenlərlə bağlı qərarlarını icra eləmir. Çeçenistan müharibəsi qutarsa da müharibənin əks sədası hələ də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən gəlir. Rus əskərləri tərəfindən yaxınları öldürülən, uğurlanan, zorlanan çeçenlər Rusiya məhkəmələrinə etibar eləməyib, ədaləti Avropada axtarırlar. Bu məhkəmə Avropa Şurasının ən effektiv institutlarından biri sayılır. İndiyəcən, bu məhkəmənin çox az sayda qərarı icra edilməyib. Amma indi Rusiya hökuməti bu mənada mənfi rekorda imza atıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Rusiya Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarına məhəl qoymur. Beləliklə də qeyri-sabit Şimali Qafqazda cəzasızlıq mühitinə töhfə vermiş olur. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Human Rights Watch təşkilatının bu həftə açıqladığı bəyanatda belə deyilir. Təşkilat bildirir ki, Strasbourg məhkəməsi Çeçenistanla bağlı 115 qərar verib. Məhkəməyə göndərilən şikayətlər əsasən 1999-2004-cü illərdə Rusiyanın Çeçen separatçılarına qarşı əməliyyatları zamanı baş verən qanunsuz hərəkətlərə aiddir. Human Rights Watch-un Moskva ofisinin rəhbəri Elisin Gil danışır ki, Rusiya rəsmiləri təqsirkarları ədalət məhkəməsinə çəkməkdən boyun qaçırır, bəzən məhkəmə qərarları olsa belə.
Demək olar ki, bütün hallarda məhkəmə Rusiya hökumətini qətl, işgəncə və zorakı insan qaçırmalarında təqsirli bilib və əksər şikayətlərdə məhkəmə hökuməti lazımlı araşdırma aparmamaqda günahkar sayıb. Bizim araşdırdığımız bütün hallarda məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən olmayıb.
Ən pis isə odur ki, Rusiya ordusunun bəzi rəsmiləri Strasbourg məhkəməsi tərəfindən təqsirkar bilindiyi halda rütbəcə yüksəldilib. Rusiya Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarını icra eləməlidir. Düzdür, Rusiya hökuməti məhkəmə qərarlarına əsasən pul kompensasiyası ödəyib, ancaq Moskvadakı insan haqları fəalları bildirirlər ki, pozuntuların təkrarlanmasını önləmək üçün tələb olunan dəyişiklikləri qəbul eləmir. Rusiyanın Memorial İnsan Haqları qrupunun fəalı Aleksandr Çerkasov danışır.
Hükümet ödemeldi, ancak o hem de cinayeti araştırmalı ve cinayeti türeden amilleri aradan kaldırmalıdır. Şimali Qafqazda ne araştırma aparılıb, ne de cinayeti doğuran kuruluşda sistemini değişiklik edilib.
Human Rights Watch'un hesabatında qeyd olunur ki, Şimali Qafqazda zorakılıqla mübarizə aparmaq için məhkəmə qərarlarının hamısının həyata keçirilməsi vacibdir. Rusiyada isə vətəndaşların yerli ədliyyə sisteminə inamı azdır. Buna görə də ki, çoxları Strasburg məhkəməsini tutur. 1998-ci ildən bəri məhkəməyə 46 minə yaxın şikayət daxil olub. Şikayətlərin əksəriyyəti Çeçenistanlandır. İnsan haqları qrupları Kremlin dəstəklədiyi Çeçen lideri Ramzan Qadırovu zorakılığa əl atmaqda günahlandırır. Respublikanın insan haqları fəalları dəfələrlə intiharçıların hücumlarına məruz qalıb. İyul ayında tanınmış insan haqları müdafiəçisi Natalya Estimirova paytaxt Groznada oğurlanıb daha sonra ölüsü tapılıb. Bu hadisədən heç bir ayda keçməmiş xeyriyyə təşkilatının idarəçiləri olan cütlüyün Groznada meyitləri tapılıb. Hər iki qətli beynəlxalq ictimaiyyət pisləyib. Ancaq Rusiyanın Avropa Məhkəməsi qarşısında götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyə həvəssiz olması Avropa Şurasında sərt çağırışların səslənməsi ilə nəticələnib. Sentyabrın 28-də Aşpa Şimali Qafqazda insan haqları fəallarının üzləşdiyi təhlükə və regiondakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparmağa səs verib. Ancaq bu müzakirələrin Moskvanın Qafqaza münasibətinə təsir edəcəyi ehtimalı azdır.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Bugün dünyanın aparıcı dövlətləri yenə İranın nüvə proqramını müzakirəyə çıxarıblar. Bir neçə gün əvvəl Amerika Prezidenti Barack Obama bəyan eləmişdi ki, İran Qum şəhəri yaxınlığında gizli şəkildə yeni nüvə obyekti tikir. İran isə cavab vermişdi ki, həmin obyekt məxfi deyil. Son aylar Rusiyanın da İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyində bir sərtləşmə hissi olunur. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə planını tikmək müdafiə sistemi tikmə planından imtina eləyəndən sonra Moskvanın da onlara İrana təzyiqləri artırmaqda kömək eləyəcəyinə ümid eləyir. İranın yenidən cəzalandırılması mümkündürmü? Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Bugün İsveçrədə, Cenevrə yaxınlığında Tehranın nüvə proqramının müzakirəsinə başlanıb. Müzakirələrdə Almanya və BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Çinin nümayəndələri ilə İranın təmsilçisi Seyid Cəlili iştirak eləyir. Danışıqlardan əvvəl bütün tərəflər mövqelərində inadlı bəyanatlar veriblər. İranın nüvə proqramında yüksək vəzifəli nümayəndə Əli Əkbər Salihi deyib ki, İran bu müzakirədə özünün suveren hüquqları ilə bazarlıq eləməyəcək.
Speaking in general terms, silahsızlanma, hamını narahat edən nüvə silahının yayılmaması, nüvə texnologiyaları, texniki sahədə əməkdaşlıq kimi sahələrdə biz müzakirələrə hazırıq. Amma biz suveren hüquqlarımızı müzakirə etməyəcəyik. Biz Cenevrə danışıqlarında da məhz bunu vurğulamaq istəyirik.
İran nüvə zənginləşdirilməsini özünün toxunulmaz hüququ hesab eləyir və nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün elektrik enerjisi almaq üçün olduğunu deyir. Ağ evin sözçüsü Robert Gibbs isə müzakirələrdən gözlədiklərini açıqlayıb.
Bu təsdiq olunmaz faktdır ki, zavod nüvə silahının yayılmamasına dair razılaşmaya zidd olaraq qurulub. Biz tələb eləyəcəyik ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi müfəttişlərinin bütün avadanlıqlara, sənədlərə, işçi heyətə və zavod ətrafında hər şeyə heç bir mani olmadan baxmalarına şərait yaradılsın.
Danışıqları aparıcılıq eləyən Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana'nın sözçüsü deyib ki, müzakirələr tam səmimi və işgüzar ovqatda gedir, amma vacib açıqlamaları hamı İrandan gözləyir. Hələlik müzakirələrin yekunu haqqında məlumat yoxdur. İranın rəsmi informasiya agentliyi olan İrnanın məlumatına görə, müzakirələr sabah, oktyabrın ikisində də davam eləyə bilər. Bugün başlayan danışıqlarda isə İranın nüvə proqramının gələcək müzakirəsinə razılıq verib-vermədiyi aydınlaşmalıdır. Əgər İran buna razılaşmasa, Birləşmiş Ştatlarla Qərb Tehranı BMT-nin 4-cü sanksiyaları ilə hədələyirlər. Amma həmin sanksiyalarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya və Çinin etirazlarına görə çoxlarına o qədər də real görünmür. Son vaxtlar Rusiya İrana qarşı sözlərini sərtləşdirsə də, elə bugün Moskvada Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramını dinç məqsədli adlandırıb.
Bugün bizim nümayəndələrin də fəal iştirak elədikləri Cenevrədəki görüş konkret qərarla başlamalıdır. Bu qərarla başlanan danışıqlarda İranın yalnız sülh məqsədi daşıyan nüvə proqramı ətrafında yaranan bütün problemlərə aydınlıq gətirilməlidir.
Çin də hələlik İrana qarşı sanksiyaların tərəfində deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, İranın enerji sektorunda sərmayələri olan Çin çətin ki, ona qarşı sanksiyalarla razılaşsın. Amma İranın nüvə proqramından narahat olan əsas dövlətlərdən biri İsrail, Rusiya ilə Çin olmadan da Tehrana qarşı sanksiyaları mümkün hesab eləyir. İsrailin baş nazirinin müavini Silvan Shalom bu gün bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Avropa Birliyi, Avstraliya, Yaponiya və Kanada ilə birlikdə real sanksiyalarla İranın nüvə proqramından yayındıra bilər.
Mən düşünürəm ki, bu sadəcə olaraq vaxt itirməkdir. İran yalnız vaxt qazanmaq istəyir. İllərdir ki, onlar nüvə proqramı üzərində işləyirlər. İndi isə nüvə dövləti olmağa yaxınlaşırlar.
İranın nüvə silahı yaratmaq işləri barədə kəşfiyyat məlumatları da var. 2007-ci ildə Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatı İranın hələ 2002-ci ildə nüvə silahı yaratmaq işlərini dondurduğunu bildirmişdi. Amma bu həftənin əvvəlində Britaniya kəşfiyyatı məlumat verdi ki, İran 2005-ci ilin əvvəlində nüvə döyüş başlığı əldə etmək yönündə işlərini bərpa eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz canlı olaraq da qulaq asa bilərsiniz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Əlibala Hacızadə ilə müsahibə ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu efirində Tanınmışlar Birliyinin daha bir sayını təqdim etməyə hazırlaşır. Bu dəfəki qonağımız 1935-ci ilin avqustunda Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alıb. Həyatının bir hissəsi Əfqanıstanda keçib. 1966-70-ci illərdə bu ölkədə tərcüməçilik edib. Orada yazdığı İtkin Gəlin romanı, eləcə də sonradan onun davamı olaraq qələm aldığı Əfsanəsiz İllər və Ayrılığın Sonu Yoxmuş romanları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük tirajla nəşr edilən əsərlərdən biridir. Yaradıcılığına görə İran İslam Respublikasında ölməz şəxsiyyətlər mükafatına layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıçı Əlibala Hacızadədir.
Hə, Əlibala müəllim. Adətən mən bütün müsahiblərimə ilk növbədə sual verirəm ki, işləriniz necə gedir? Amma istəyirəm ki, siz o bacanağınızın dili ilə, rəhmətli bir bacanağınız olur, o necə deyib, onu deyəsiniz.
Mənim bacanağım vardı, geoloq idi, savadlı bir olanı, Profesor Firdevs Əliyev. Sovet vaxtında soruşdum bundan ki, Firdevs, işlərin necə gedir? Dedi ki, işlərim gedir yax kimi, işi necə qurublarsa, elə öz-özünə gedir. Üstündən bir 15 ildə keçəndən sonra bu sistem dəyişəndən sonra atma qarışıqı vaxtlarda təsadüfən yenə soruşdum ki, Firdevs, işlərin necə gedir indi? Dedəl, ola işləri elə qurublar ki, itəliyirsən də getmir. Mən güldüm, dedi, nəyə gülürsən? Dedim, sən iki əsrin, iki epokanın qiymətini bir cümlədə verdin. Həqiqətən cəmiyyət bir yerdə durmur və hər şey yeniliyə doğru, təzəliyə doğru can atır. Ona görə canım başım ağrısa da əhval-ruhiyyəm hələ ki yaxşıdır, təslim olmuram xəstəliyə. Amma bunların hamısına mən təbii baxıram.
Bu təbii baxmağın səbəbi nədir? Nəsillə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb var?
Hər nəsilin özünün şəcərə tarixi var. Nəsil tarixi. 50-ci illərdə universitetdə oxuyanda öyrəndim, 3-cü nəsilə qədər getdim, çıxdım. Məlum oldu ki, ulu babam, 4-cü uşaq dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra 35 yaşında ölüb. Babam həmçinin. 4-cü uşaq, yəni mənim əmim, Ənvər dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra atası Məşədi Əlibala 35 yaşında ölüb. Gözümün qabağında atam. Müharibə başlayanda biz 3 uşaq idik. 2 bacım, bir də mən. Atam getdi müharibəyə birinci gün ilə. Könüllü surətdə getdi. Bu müddətdə mənim anam rəhmətə getdi. Atamın ölüm kağızı gəldi. Amma müharibə qurtarandan bir neçə ay sonra gözlənilmədən atam gəldi çıxdı. Gəldi çıxdı, gördü ki, biz üç uşaq yetim qalmışıq nənəmizin umuduna səriyə nənənin. Nəhayət bacısı ilə anası bir yerdə bunun saqqızını uğradılar. 47-ci ildə evləndirdilər bunu. Bir ildən sonra 4-cü uşaq dünyaya gəldi. Mənim qardaşım Nizami. Bir il, 3 ay, neçə gündən sonra atam gözümün qabağında 35 yaşında yoxdur. bu genetik kodun elə bilsən ki açarı idi mən tapmışdım. Sonra evləndim 61-ci ildə 3 uşaq qalbada gəldi. Mənim balalarım Təranə, Qudrət, Asiya. İndi 4-cü məsələsi gələndə bu əhvalat yadıma düşdü. Və hesabladım, gördüm ki, əgər gəlsə, onun 1 yaş, 3 ay neçə günü olanda mənim 35 yaşım olacaq. Harvada ağaya dedim, bilmirəm bu gələn köpək oludur ya köpək qızıdır. İstəyirsən gəlsin, mənim başımı 1-3 aydan sonra yiysin, gəlsin. İstəmirsənsə, gəlməsin. Elə 3-də dayandıq.
Deməli, əgər o 4-cü uşaq gəlsə idi?
Əgər o 4-cü uşaq olsaydı, mən bu həqiqəti kəşf elədiyimə görə höylümdən bağrım çatlayacaqdı. O elə 35 yaşında öləcəkdi. Amma
hətta heyli olmasa da.
Adətən o psixoloji durum buna gətirir çıxar. İndi mənim 75 yaşım var.
4-cü nəvə təhlükəsi yoxdur?
Yox, yox. 4-cü nəvəm yoxdur hələ. 3 nəvəm var. İndi 35 yaşında ölməli olan Əlbala Hacızadənin 75 yaşı var.
Niyə siz hamı çox istəyir Əlbala mənə?
Ona görə siz hamınız məni çox istəyirsiniz, uşaq da, böyük də, qoca. Çünki mən sizi çox istəyirəm.
Əlbala mənim, əsərlərinizin qəhrəmanlarının adı qoyulmuş gənclər, deyək ki, Əfsanə, Elməddin, bunların bu toyunda, elçiliyində də iştirak elədiyiniz olub.
Demək, məsələn, keçin işin oturmuşdum akademiyada işim yerimdə, gördüm bir zəng gəldi, Əlbala müəllimdir, dedim bəli, dedi sən harada işləyirsən, dedim vay, bu kimdirsə mənim heç harada işlədiyimi də bilmir. Çünki ondan qabaqçı vəfalım mənim romanın üstündə mən başım çox cəncəllər çəkdi. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Gördülər ki, mümkün deyir. Axırıq baş ilmişsizlə məni çıxartdılar, kisin ilmişsiz elədilər. Maaşım 320 manat edilədilər, 145 manat. Dedilər, get buradan, dedim, heç yerə gedəm, deyir. Mən yetim oğlan olmuşam, dedim, pendir çörək yemişəm, pendir çörəklə yiyib, uşaqlarımı da pendir çörəklə saxlayacam, amma sənətimi və iş yerimi dəyişməyəcəm. Və inansız İlqar bəy, hamısı, o mənim haqqımda haqsızlıq eləyənlərin hamısı gözümün qabağında tut kimi töküldülər, getdilər.
Əlbala mənim, onlar o tut kimi töküləndə sevinmirdiniz ki?
Yox, məhəy, əksinə, indinin özündə də o adamlara rəhmət oxuyuram, deyirəm Allah rəhmət eləsin. İndi sözünün üstünə qayıdıram, sizin sualınızı qayıdıram. Üçü dedi ki, harada işləyirsiniz, dedim, belə falan girdi. Gəldi, tanımadığım bir adam girdi otağa. Dedi, Əlbala müəllim, 23 il bundan qabaq mənim bir qızım o dünyaya gəlib. Mən onun adını sizin qəhrəmanınız kitabınızdan götürüb əfsanə qoymuşam. Və onun toyudur. Qızıma söz vermişəm ki, o kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Ölməyibsə, yerin deşiyində də olsa, tapacam onu sənin toyuna gətirəcəm. Qurban olum, mənim balamı sevindir. O ayda da o tüklərim biz oldu. Duydum əşin olan olsun bu. Haradadır, haçandı toy dedi bugün. Getdim, gördüm, o adı əfsanə olan qız gəlinlik paltarında sevgilisinin yanında oturub. Çıxış elədim, kitab hədiyəmi verdim. Vəziydi, geçdik, sonra məni qədənə qoydular, maşına gündür. Yəni, belə hadisələr çox olub. Elməddinlər çoxdur, Nəcməddinlər çoxdur, əfsanələr laf çoxdur. Hətta inəyin adını qoyublar əfsanə. Yəni, o qədər bu adlar geniş yayıldı. Yəni, kitablarımın da tirajı Azərbaycanda ecazkar bir dərəcədə çox oldu.
Əlbala müəllim, elə o kitabınızdan danışmaq istəyirdim. Sizin bu İçin Gələn əsəriniz bir neçə dəfə hətta təkrar çap olunmuşdu. Bəli. Və söhbət əlbəttə ki, 100 minlərdə tirajdan gedir.
Bəli, bəli.
Amma hanı bəs onun varı, dövləti, gətirdiyi pul? Mən bilən, kitabı yazandan daha çox satıcılar, alverçilər qazanıblar.
Hə, o çox maraqlı məsələdir. Mənə bu kitabların tirajına görə doğrudan da hamı məni çox pullu hesab edirdi, amma mən pul qədir biləndirim, elə buradan alıb oradan xəşləyərdim.
Əlbana mən bir kitabdan 10 qəpik alırdı sizə.
Hə, o da maraqlı bir tarixdir. Əvvəl onu deyim ki, o zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev pambıq vaxtı mövsümü rayonlara, pambıq rayonlarına səfər eləyərdi. Saatlıda pambuq tarlasının yanından keçəndə bu saxlayır, dəstəni girir tam pambuq tarlasına. Bunlar yaşır başına pambuqçı qızlar. Deyir, çox sağ olun ay qızlarım. Sizin də nə probleminiz varsa deyin mənə, mən həll eləyirəm. Oturanlardan biri əlini qaldırdı. Deyir, bir dənə xahişimiz odur ki, Əlbala Hacıadəni bir itkin gəlin kitabı çıxıb. Deyin, o kitabdan biraz çox bıraxsınlar. Və demək olar ki, Azərbaycanda bu kitab qədər böyük, yüksək tirada çap olunan ikinci kitab yoxdur. Bu ajiyatajdan, bu zatdan bəzi işbaz oğlanlar istifadə eləməyə başladılar. Demək ki, yadıma gəlir kitabın biri 1 manat 10 qəpik idi. Gəncədə bir kitab satan oğlan olub, kitab biznesmeniymiş bu. Bu gələr gənclik nəşriyyatının ambardardan 35 min 1-2 manat yarımdan kitab götürər.
Birində 1 manat 40 qəpik ambardar qazandı.
O alan kitab vuruş, birini 10 manata satırmış Gəncədə.
8 manat 90 qəpikdən
o qazandı. 90. Sonra bundan da kifayətlənmədilər. Ruslar demişlər, Levi başladılar kitabı buraxmağa. Və belə hallar mənim üçün çox olur. Mən Dünyanı Tanı romanım vardı. 50 min nüsxə bıraxmışdılar. Ondan evdə bir dənə də qalmamışdı.
1990-da bıraxmışdı.
90-da, bəli. İndi özüm arxivimdə olsun da heç olmasa bir dənə söz verdim ki, harada olsa tapacağım, harada olsa alacağım. Zərnəşədən çıxdım, Nizamın heykəlinin yanında. Gördüm bir kişi daşların üstünə kitabları düzüb. Baxdım, gördüm Dünyanı Tanı var orada. Dedim, bu kitabı neçəyə verirsən? Dedi, 15 minə. Çirvan yarıma. Çirvimə baxdım fikrimin gözüyle, gördüm 7-8 manat pulum var. Yavaş çalapardım, qoydum kitabı. Heç bu bilmədi də ki, mən bunun müəllifiyəm. İndi gedə-gedə özünü söyləyirəm ki, bu nə kişilikdir? Sən öz kitabı almağa pulun olmasın cibində.
Prezident təqaid alırsınız.
Bəli, indi mən onu deyirəm də, ora gəlirəm. Deməli, mənim kitablarımı dostlarım nəşriyyətdirdi, mənə hədiyə elədi. Bir el oğlumuz da Moskvadan gəldi, Rusiya vətəndaşıdır, üzü masallıdandı, gözü şair adamdır, sənət adamıdır, memardır. Gülağa tənha elan elədi ki, mən onun 10 cildini bıraxacaq. Orada elan elədi ki, Əlbala Hacıadəyə ömürlük $500 təqaüd kəsirəm. Oradan da elədi, dediklərini elədi. Bir il təxminən o pulu da göndərdilər. Sonra nə olursa bilmirəm, çıxdı getdi buradan küstürüyə küstürdülər. Ondan İran o kitablara qiymət verdi. Niyə o şey 10 cildi çap elədi olunduğuna görə. Və bu təqaüdü zədi kəsəndən sonra çox yine, möcüzəli bir xəbər işitdim. Birdən fərman çıxdı ki, mənə bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə prezident təqaüdü kəsdilər. Təsəvvür edirsinizmi ki, mən ailəm nə qədər sevindi. Çünki mənim iş yerlə aldığım maaş mənim heç sigaretimə çatmaz. Öz ömürlük təqaüdü.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazıçı Əlbala Hacızadədir. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul. O, orada o kitablardan aldığınız 10 qəpik ki var idi, qalanı ki başqalarına qismət olurdu. Bunu onun əvəzi hesab eləmək olar?
Olar. O pullardır ki, bəlkə də geri qayıt. Mən ona görə öz adımdan da, ailəm adından da, paxıllığımı çəkməyən dostlarımın adından da, cənab prezidentimizə çox minnətdarlığımı bildirirəm, bildirmişəm də.
Deyirsiniz ki, mən səssiz küysüz ədəbiyyata gəlmişəm, 50 ildən çox olmuşam və yəqin ki...
Səssiz küysüz də gedəcək. Mən deyəndə ki, mən sözlərimin içində yaşayıram, bir dənə orada saxta şey tapa bilməzsə.
Əlbala məlim, sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərinin içi qanlıdır. Orada həm sevinç var, həm kədər var. Və mən sonunda şehir kitabının adında 300 nüsxə çap elətirdim, koymuşam mənim yazıq ürəyim.
Nə elədi sizin ürəyinizi yazıq?
Ona görə ki, mən tək özümün dərdini çəkməmişəm. Hamının dərdini öz dərdim hesab edəmişəm. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam.
Əlbala məlim, nəyi unutmaq olmur?
İlk sevgini unutmaq olmur. Sənə olunan haqsızlığı unutmaq olmur. Sənə edilən yaxşılığı da unutmaq olmur.
Məhəbbət olmayan evdə nə olur?
Məhəbbət olmayan evdə fəlakət olur. Və Məhəbbət olmalıydı, hər şey ola bilər. Amma məhəbbət yoxdursa, o evdə elə bir gün heç nə yoxdur.
Kitabınız var, hekayələr, o 69-da çap olub cehiz.
Bəli.
Maraqlıdır, yoldaşınızla ailə quranda nədən ibarət idi onun cehizi?
Hə, mənim yoldaşımla ailə quranda bir o köyünə qədim şifonir gətirdi, bir də biraz qabqaşıq. Əssalam. O da kasıb bir ailənin qızı idi, mən də yetim bir oğlan idim. Və heç təmənnasında da deyildim. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam. Mən söz adamıyam, sən məni bircə sözlə öldürə bilərsən. Sən məni bircə sözlə 10 il yaşada bilərsən. Mən elə yaşamışam. Və özü də ən çox qorxduğum şey kiminsə qəlbinə dəymək, kiminsə könlünü qırmaqdır.
Heç dəydiniz, qırdınız?
Bilmədən bir dəfə dəymişəm, uşaq vaxtı. Ancaq indi də 62 ildir də o söz mənə əzab verir ki, gözümə bağışlaya bilmirəm. O unudub, unutmasaydı, mənə qarşı kim vasitəsiydi, evimə gəlməzdi. Rayona gedəndə ayağımın altına qoyun kəsməzdi. Heç onun yadında da deyil. Amma mən dərd eləmişəm özümə. 75 yaşın içində deyirəm ki, ona mən nə cavab verəcəm?
Əlbala mənim, 85-ci ildə vəfalım mənim çap olunub.
Bəli.
Özünüz necə, vəfalı ola bildiniz?
Özüm sözümə, sənətimə vəfalıyam. Çox nadir hallarda mən yolumu sapmışam, çox. Necə gəldi yaşamaq olmaz. Ən mənim nifrət elədiyim və qorxduğum şey yalandır. Mən ilanla qolu boyun yaşayaram, amma yalanla yox.
Əlbala məlim, dünyanı tanı 90-cı ildə nəşr olundu.
Bəli.
Tanıya bildiniz dünyanı?
Bəli, tanıya bildim. Özlə sizə deyim ki, onu yazandakı vaxtdan daha çox indi tanıdım. Yəni xəstələnəndən sonra. Xəstələndim keçən il. Moskvaya getdim, qayıtdım, gəldim, müalicə eləyirlər, hələ bir şey yoxdur.
Əlbala müəllim, məşhur İtkin Gəlinin müəllifi bu yaxınlarda, bayaq deyirdiniz, 4-cü uşaq plan məsələ. Bəli. Yaşının 74-də.
Bəli.
Ən sevimli gəlinin itirdi özünü. Həyat yoldaşınızı itirdiniz.
Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təmiz, əxlaqı düz, əli əyağı düz bir insan idi. 48 il ondan bir ömür yolu keçdik. İnciklərimiz də olub, nadir xırda şeylərin üstündə. O da səviyyə uyğunsuzluğundan irəli gələn şeylər. Bu yazıcının, şairin, alimin xanımı olmaq çox çətin bir işdir. Bəzən evdə yadından çıxır, arvad da, uşaq da. Məsələn, İtkin Gəlinin bir səhnəsini yazıram ki, Məhəmməd Şəhv Rəhgüzarı şah çağırıb sarayına, onun şöhrətindən qorxur, istəyir, bundan bir kompromis girsin. Şair də sevinir ki, yaxşı oldu, çağırdı məni. Bu xalqın dərdini deyəcəm. Mətbəxtə oturmuşam, gördüm, çiğnimə əl qondu, baxdım, gördüm, uşaqların anasıdır. Əlbala bilsən, ətimiz, kartofumuz, soğanımız qutarıb, qələmi qoydum yerə. Dedim az, nə ət, nə kartof, nə soğan, sən görmüsən burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. Gördüm, bu çəkildi geri. Bu elə hiss elədi ki, deyəsən, onun başına hava gəlib. Sonra ailə başçısıya məcbur oldum, getdim bazara, ət aldım, kartof, soğan. Və o şeylər ki, nəzərdə tutmuşdum, şaha, şairin dilindən deyəcəm, o sözlər hamısı uçdu getdi. Bozbaş idi o sözlər. Bak, belə bir həyat yaşamışam. Amma inansız neçə gündür məsələn, o yoxdur dünyada. Mən hər gecə dua eləyəndə Allaha yalvarıram ki, onun günahları varsa keçsin. Onu o dünyada əzab verməsin.
Əlbala müəllim, ayrılığın sonu olacaq yoxsa yox?
Ayrılıq var.
Sizin ayrılığınızın deyirəm mən.
Sonu şirin müsaldı. Ayrılıq var, sonu yoxdur, ayaman. Getdi. Məsələn, mən xanımımla 13 gün qabaq ayrıldım. Bu sonu olmayan ayrılıq, bax budur. Da burada müsal, burada görüş, burada təzədən qayıdış söhbəti ola bilməz.
Amma siz gedə bilərsiniz.
Hə?
Ama siz gedə bilərsiniz.
Fikirlə, təsəvvürlə hər şey eləmək olur. Ancaq
əgər Qurandan, Allahdan danışırsınızsa,
bəli.
Deməli, haqq dünyası
ona görə bu görüş, o görüşdən deyil, bu ayrı görüş olacaq. Hikmət burdadır.
İnanırsınız o dünyaya?
İnanıram, bəli. Ruhun ölməzliyinə mən inanıram. Harda anılır, orada var. Və hər kəs öz əməllərinə görə müəyyən bir yerə düşəcək.
Yəni, bana mən, axıra qədər kimi sevəcəksiniz və yaxud nəyi sevəcəksiniz?
Mən gözəllik yaşayam. Özüm kür bir oğlanam, kür bir kişiyəm. Amma gözəl olan hər şeyi sevirəm.
Yükünüzü necə tutmuşsunuz? Hazırsınız hər şeyə, yoxsa yox?
Mən bəri başdan onu deyim ki, bizim cəmiyyətimizdə bizi ölümə hazırlamayıblar. Biz ölümdən çox qorxuruq. Çünki onun mahiyyətini və fəlsəfəsini dərk eləmirik.
Yəni, siz çox qorxursunuz, yoxsa yox?
Yox, qorxmuram. Sadəcə qalanlar üçün qorxuram. Balalarım üçün qorxuram, nəvələrim üçün qorxuram. Çünki indi hər halda mən axsaqqal kimi onların ehtiyaclarını, problemlərini həll eləməyə kömək eləyirəm. Bunlar mən gedəndən sonra çox dəhşətli çətinliklər qarşısında qalacaqlar. Mənim orada qəbirdə də sümüklərim rahat olmayacaq, çevriləcək o yana bu yana. Bir buna görə Allaha yalvarıram ki, hələ mənə bunların ayağı yer tutanacağım, əli çöləyə çatanacağım, mənə möhlət ver. Mən o bizim möhtərəm prezidentimizin verdiyi maaşı, pulu, bunları paylayıram. Maaş verirəm hərəsinə, hamısına. Söhbət bircə bundan gedir. Bu, amma ölüm haqdır. Bir də ki, mən istəyərdim ki, məsələn, əzabsız ölüm qismət eləsin.
Əlbala mənim, sizə heykəl qoysunlar ya, yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil. Kim mənə pislik eləmək istəyirsə, indi eləsin. Mən istəmirəm o pis adamın pis niyyəti həyata keçməmiş qalsın. Qoyun həyata keçirsin. Kim mənə də yaxşılıq eləmək istəyir, eləsin. Sonra məni tapa bilməyəcək.
Əlbala mənim, Tanrı ilə rastlaşmaq və bir diləyinizin yerinə yetirilməsini istəmək imkanınız olsaydı, özü versəydi sizə, nə deyərdiniz?
Yəqin ki, elə bir imkan müəssislər olmaz bizə. Olsaydı əgər, birinci növbədə mən bir sual söz deyərdim ki, mənim yaralı yerim bu Qarabağ dərdi ilə, bu dərdlə öldürməsin. Mən bu dərdlə ölmək istəmirəm. Onda rahat öləcəm ki, torbağımızdan, xalqımızdan, balalarımdan rahat arxayın gedib o ölümü mən böyük bayram kimi hesab eləyəcəm.
Amma xəstəlik deyəsən yorur sizi.
Xəstəlik mənə bir ildə hərləyir, yorur, zəiflədir. Yəni normal həyat relsindən çıxardır. Özə adı da pisdir, müalicə olunduğum müəssisənin adı Milli Onkoloji Mərkəz. Ancaq hər halda xəstəlik xəstəlikdir. Elə bilginə ki, ölüm hökmü oxunmuş bir adamım. İndi mənə haçan güllələyəcəklər, bu ancaq məlum deyil. Və o qorxu ilə yaşayıram. Ona görə dərindən fikirləşəndə sadəcə yer dəyişmədir, bu adi bir yer dəyişmədir. Özü də indiki zamanada ölən ölür, canını qutarır. Mən o öləndən əlavə qalanın da halını ağlayıram. Növrün min dənə xərci var, ehsanı var. Axı mənim, bu mənim vətənimdir. Mən o torbaqdan əmələ gəlmişəm. İndi o torbağı qayıdıram. Sən kimsən o torbağı satırsan mənə?
Pulla verəsiz o qapını ki, siz oradan keçib gedirsiniz, yenə gəldiyiniz yer.
Bəli. Yəni, çox ağrıdıcı məsələdir. Axı, bu düz deyil. Allah-u Teala yanında günahdır.
Əlbala məllim, nə istəyərdiniz sizdən sonra adamlara çatdırmağa?
Məndən sonra vəsiyyət kimi də olsa, nəsiyyət kimi də olsa, arzu eləyərdim ki, insanlar bir-birini başa çıxsınlar. Mənəmlikdən çəkinsinlər. Ne kadar ki birbirini başa düşmüyüm insanlar. Birlik ve hemreylik olmayacak. Şükür hissi, şükranlık hissi. Ne kadar güçlü olsa bir o kadar yakışır. Ölüm bu dünyanın o yüzündədir, bu yüzü dünyanın güldüğü, çiçəkdir. Öz məclis məhəbbət sirvəsindədir, məhəbbət əvədi ömür deməkdir. Sızlama ürəyim, sən gözümlü ol, bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözün lağla, bir gözündə gül, dünya əzabına dözənlərin.
Xeyli danışdıq sizlə.
Doğru, bilirsin, amma sən məsələ mənə üçün hiss eləmə. Büyün, büyükməsin ürəyim.
Yazıçı Əlibala Hacızadə ilə də söhbətimiz belə yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi bizə.